ใจเต็มที่แล้วก็ดูแล้วเนี่ยเฟเดอเรอร์รวดเร็วมากในการลงเล่นนะคะทำให้เล่นในคอร์ตได้นานขึ้นเล่นทุกคะแนนให้สั้นลงสั้นลงอายุขนาดนี้ก็สามารถรวดเคลื่อนไหวในคอร์ตได้รวดเร็วมากต้องปรับสไตล์การเล่นพอสมควรตัวเขาเองก็คงเหมือนกันคงไม่สามารถตีลูกไกลๆได้นะคะเหมือนบางคนที่ทำได้340ลาไทเกอร์วูดส์ก็พูดถึงตัวเองก็ติดตามผลงานไทเกอร์วูดส์ต่อไปค่ะเปิดเวลาข่าวช่วงแรกและพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการห้ามผู้อพยพเดินทางเข้าสหรัฐประธานสหภาพยุโรปกล่าวว่าจีนรัสเซียรวมถึงรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นภัยคุกคามภายนอกที่สำคัญที่สหภาพยุโรปกำลังประสบอยู่กลุ่มนักการเมืองแนวทางขวาจัดในยุโรปตอบรับและสนับสนุนนโยบายกีดกันผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเริ่มออกเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยมุ่งหน้ามาที่เอเชียและจะพบปะกับผู้นำของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เพื่อย้ำยืนยันสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วเรามีเรื่องของจำนวนผู้ที่ป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมในสหรัฐลดลงอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องนี้รวมทั้งรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยอังกฤษเชื่อว่าใกล้จะประสบความสำเร็จในการคิดค้นวิธีกระตุ้นให้ฟันผุปลูกเนื้อฟันขึ้นมาเองเพื่ออุดรูโหว่ตามธรรมชาติติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้นายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยกเลิกคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารที่ห้ามผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่มีกำหนดและมีคำสั่งจำกัดผู้อพยพเข้าประเทศผู้เดินทางเข้าประเทศจากประเทศมุสลิม7ประเทศด้วยซึ่งกรณีนี้ก็เป็นที่โต้แย้งและเป็นที่ประท้วงของหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐนะครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าในความเห็นของตนเองแล้วนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องสหรัฐหรือประเทศอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลที่มีอยู่อย่างร้ายแรงเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ของการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายโดยนายอันโตนิโอกุเตเรสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่คิดว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นมาตรการที่สามารถนำมาใช้อย่างได้ผลและควรจะมีการยกเลิกโดยเร็วด้วยนายอันโตนิโอกุเตเรสผู้นี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสและเคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติเป็นเวลา10ปีในช่วงปี2005ถึง2015ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติครับไปที่ยุโรปนะครับนายโดนัลด์ทัสก์ประธานสหภาพยุโรปกล่าวว่าในขณะนี้จีนรัสเซียและรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในบรรดาภัยคุกคามจากภายนอกที่สำคัญซึ่งสหภาพยุโรปกำลังประสบอยู่โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นได้ยืนกรานและให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายที่มุ่งเน้นภายในหรือให้ความสำคัญกับสหรัฐก่อนเป็นลำดับแรกและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความทันสมัยหรือประโยชน์ขององค์การเนโตและตั้งคำถามด้วยว่าประเทศสมาชิกขององค์การเนโตหรือองค์การป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือนั้นควรจะมีส่วนสนับสนุนมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงในยุโรปหรือไม่นายโดนัลด์ทัสก์ประธานสหภาพยุโรปกล่าวด้วยว่าสหภาพยุโรปนั้นจะต้องยืนหยัดร่วมกัน อย่างสำหรับเพื่อเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของตนในการเจรจาหารือกับสหรัฐรัสเซียจีนหรือแม้กระทั่งตุรกีและจะต้องไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลหรือข้ออ้างแบบประชานิยมหรือการเอาใจประชาชนส่วนใหญ่และความหวาดกลัวผู้คนจากภายนอกซึ่งจะเป็นเรื่องที่สวนทางกับการรวมตัวของประเทศในยุโรปในขณะนี้ครับประธานสหภาพยุโรปกล่าวด้วยว่าด้วยการยืนหยัดทำงานร่วมกันเท่านั้นสหภาพยุโรปจึงจะสามารถรวมตัวและเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงครับและในยุโรปขณะนี้นะครับมีกระแสสนับสนุนจากบรรดาพรรคการเมืองและนักการเมืองแนวทางขวาจัดเช่นเดียวกับในสหรัฐต่อมาตรการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเกี่ยวกับเรื่องการจำกัดผู้ลี้ภัยและการระงับการเดินทางของผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐจาก7ประเทศมุสลิมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่านโยบายห้ามคนต่างด้าวจากบางประเทศเดินทางเข้าประเทศอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในสหรัฐนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับยุโรปในแง่การป้องกันการก่อเหตุการณ์ของผู้ก่อการร้ายลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในยุโรปนักการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดบางคนได้แรงหนุนจากกระแสอนุรักษ์นิยมที่มีผู้นิยมมากขึ้นภายหลังจากที่ในสหรัฐนั้นมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประชาชนที่เชื่อในแนวทางนี้และทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับตัวแทนนักการเมืองสายขวาจัดของฝรั่งเศสมารีนเลแพงได้รับคะแนนนิยมสูงในการหยั่งเสียงความคิดเห็นของประชาชนในขณะนี
้ Le problème de l'immigration de masse qui avec la complicité de l'Union européenne devient jour après jour une véritable
เธอต้องการต่อต้านการรับผู้ขอลี้ภัยเข้าประเทศที่เป็นอยู่นอกจากนั้นเธอยังสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับด้านนายดาวิดรัชไลน์ผู้จัดการคณะหาเสียงของมารีเลแพงกล่าวว่าคำสั่งห้ามคนต่างชาติจากประเทศมุสลิมบางแห่งเข้าประเทศอย่างที่เห็นในอเมริกาขณะนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกใช้ในฝรั่งเศสเช่นกันครับ
Non, nous avons dit que il n'était pas question pour nous de dupliquer précisément le programme de Monsieur Trump, parce que c'est là un petit peu la question que vous me posez.
ยังไงก็ตามเขากล่าวว่าแนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญระดับต้นๆของพรรค National Front Party ที่มารีเลแพงนั้นสังกัดอยู่นะครับทั้งนี้ฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนและมารีเลแพงเป็นหนึ่งในตัวเก่งนะครับและที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็จะมีการเลือกตั้งเช่นกันในเดือนมีนาคมตัวแทนพรรคขวาจัดอย่างนายเกิร์ตไวเดอร์สสนับสนุนนโยบายเรื่องคนต่างด้าวและผู้ขอลี้ภัยเช่นเดียวกับในสหรัฐนะครับโดยเขาได้ทวีตชมเชยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าทำงานได้ยอดเยี่ยมและวิธีที่เขาใช้นั้นเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้อเมริกาปลอดภัยนะครับและในประเทศเยอรมนีและอิตาลีก็มีนักการเมืองจากพรรคที่ใช้นโยบายประชานิยมแสดงความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามชาวต่างชาติจาก7ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและอยู่ในข่ายว่าเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายเข้าสหรัฐชั่วคราวนอกจากนั้นยังระงับการรับผู้ขอลี้ภัยด้วยโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการก่อการร้ายให้กับประชากรชาวสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายต่อยุโรปนั้นแตกต่างจากในสหรัฐเอียนบอนด์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายต่างประเทศแห่งศูนย์เซ็นเตอร์ for European Reform กล่าวว่า
of sort of second generation children of immigrants who still don't feel
เขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆในยุโรปนั้นมาจากผู้ที่เป็นคนรุ่นที่2ของครอบครัวผู้อพยพที่ไม่รู้สึกว่าพวกตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยรวมคนที่เป็นคนรุ่นที่2เหล่านี้บางคนนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในช่วงที่ผ่านมาในก กรุงปารีสและบรัสเซลส์นะครับด้านนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งจองอีฟคามุสกล่าวว่าการห้ามการเดินทางอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐนั้นไม่น่าจะใช้ได้ในฝรั่งเศสอย่างได้ผลครับ
The majority of all citizens want stricter rules on immigration, but they think that the national front is going too far.
เขากล่าวว่าในฝรั่งเศสนั้นมีประชากรจำนวนมากที่มาจากแอฟริกาเหนือและคนเหล่านี้เดินทางไปกลับประเทศบ้านเกิดบ่อยครั้งดังนั้นตนจึงไม่คิดว่าการปิดพรมแดนต่อชาวต่างด้าวบางประเทศจะได้ผลในการป้องกันกับการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัยให้กับคนในประเทศครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับในวันพุธอดีตนายพลนอกราชการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐ2ประเทศในเอเชียคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้โดยนับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเจ้ากระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนกล่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อพบปะกับผู้นำของทั้งสองประเทศรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี้นับเป็นโอกาสที่จะรับฟังความวิตกกังวลของประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐสองประเทศในเอเชียครับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการเดินทางเยือน2ประเทศในเอเชียของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะย้ำยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะมีท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระหว่างหาเสียงเลือกตั้งนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวย้ำหลายครั้งเรียกร้องให้บางประเทศซึ่งรวมทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีนั้นจ่ายหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นสำหรับการรักษาความมั่นคงของตนเองและถึงกับกล่าวแนะในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าญี่ปุ่นนั้นควรจะได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองเพื่อใช้ยับยั้งหน่วงเหนี่ยวภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับและเมื่อพูดถึงภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์นะครับในวันนี้พลโทนอกราชการไมเคิลฟลินท์ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวตำหนิการที่อิหร่านทดลองจรวดขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ว่าเป็นเรื่องที่มิอาจยอมรับได้โดยนายพลโทไมเคิลฟลินท์กล่าวว่าการทดลองจรวดขีปนาวุธของอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าตำหนิและว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งอิหร่านนั้นได้คุกคามสหรัฐและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านได้ทำไว้กับสหรัฐและประเทศมหาอำนาจตะวันตกเมื่อปี2558ครับอิหร่านยืนยันในวันนี้ว่าตนได้ทดลองจรวดขีปนาวุธจริงเมื่อวันอาทิตย์แต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับประเทศมหาอำนาจของโลกแต่อย่างใดและนายพลไมเคิลฟลินท์ในคำกล่าววันนี้ก็ไม่ได้ระบุถึงการดำเนินการอย่างเฉพาะเจาะจงใดๆที่อาจจะนำมาใช้กับอิหร่านในเรื่องการทดลองขีปนาวุธของอิหร่านที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตผู้บริหารของบริษัท Exxon Mobil ได้รับการลงคะแนนรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐด้วยคะแนน56-43ให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้มีข้อวิตกกังวลและข้อท้วงติงจากพรรคเดโมแครตที่ว่าอดีตผู้บริหารของบริษัท Exxon Mobil ผู้นี้คือนายเร็กทิลเลอร์สันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากไปกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียและอาจจะไม่สามารถปล่อยวางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนและสามารถที่จะทำงานในฐานะเจ้ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้อย่างเหมาะสมครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค10ของสหรัฐ คือนิวกอร์ซัชให้เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่แล้วในวันนี้ผู้พิพากษานิวกอร์ซัชได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและคารวะผู้นำในวุฒิสภาสหรัฐตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อเป็นการแนะนำตัวเองและทำความรู้จักนะครับเช่นเดียวกับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือศาลสูงของสหรัฐนั้นจะต้องได้รับมติรับรองจากวุฒิสภาเสียก่อนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจที่น่าสนใจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น27จุดปิดที่ 19,891 Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 5,643 Standard & Poor's ขยับขึ้น1จุดปิดที่ 2,280 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหลังการประชุมของคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการตัดสินใจนี้ได้ตระหนักถึงบรรยากาศของภาคธุรกิจและความมั่นใจของผู้บริโภคที่ดีขึ้นหลังจากการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์นักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เพิ่งออกมาในช่วงนี้เช่นอัตราคนว่างงานแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการขึ้นดอกเบี้ยไม่นานจากนี้อีกครั้งนะครับนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าเฟดอาจจะต้องการเห็นภาพที่ชัดขึ้นเรื่องนโยบายด้านการคลังซึ่งหลักๆ ก็คือการใช้จ่ายเงินภาครัฐบาลของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและที่อังกฤษครับอังกฤษนั้นได้ดำเนินการอีกขั้นหนึ่งที่ใกล้สู่การแยกตัวจากสหภาพยุโรปหลังจากที่สมาชิกสภาของอังกฤษลงมติเริ่มกระบวนการออกจากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรปนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติ498เสียงต่อ114เสียงให้ใช้มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนเพื่อให้มีการเริ่มกระบวนการเจรจา Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนะครับการลงมตินี้ถือได้ว่าเป็นชัยชนะของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ซึ่งรัฐบาลของเธอต้องการให้เริ่มกระบวนการซึ่งจะกินเวลา2ปีให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปคาดว่าน่าจะเริ่มได้ณสิ้นเดือนมีนาคมนะครับมาฟังข่าวของบริษัท Facebook กันบ้างครับ Facebook นั้นประกาศผลกำไรที่ดีขึ้นในไตรมาสที่แล้วโดยที่กำไรเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่ามาเป็น 2,380 ล้านดอลลาร์ส่วนรายได้นั้นเติบโต 56% มาอยู่ที่ราวๆ 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับสื่อรายงานว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นนั้นเกิดจากธุรกิจโฆษณาของผู้ใช้ Facebook บนสมาร์ทโฟนที่เติบโตดีนะครับอย่างไรก็ตาม Facebook กล่าวว่าน่าจะไม่สามารถรักษาอัตราการขยายตัวของรายได้เช่นนี้ตลอดไปเพราะว่าในกลางปีหน้านั้นบริษัทจะลดการปล่อยโฆษณาลงหน้า Facebook ของผู้ใช้นะครับผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินหรือ CFO ของ Facebook นายเดฟเวเนอร์กล่าวกับนักวิเคราะห์ว่าการเติบโตของรายได้โฆษณานั้นน่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนางฮิลลารี คลินตันเตรียมออกหนังสือเล่มใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ซึ่งจะมีเรียงความของเธอที่เธอเขียนรวบรวมไว้พร้อมด้วยคำคมของประโยคที่เป็นแรงบันดาลใจที่เธอได้ยินจากผู้อื่นนะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นจะเขียนหนังสือเล่มนี้กับสำนักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์นางคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วบอกว่าคำคมเหล่านั้นเป็นประโยคที่เธอใช้เป็นข้อคิดในการดำรงชีวิต เธอบอกว่าบางครั้งคำคมนั้นช่วยให้เธอฉลองเวลาดีๆแล้วก็หัวเราะได้ในเวลาที่เธอต้องการทำตัวไร้สาระนะครับและมีที่เธอชอบใช้ให้กำลังใจตนเองผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยหนังสือเล่มนี้นั้นยังไม่มีการตั้งชื่อนะครับและบางข้อความที่เธอนำมาลงนั้นเป็นข้อความที่ทำให้เธอรู้ซึ้งถึงคุณค่าในสิ่งต่างๆที่เธอได้จากการใช้ชีวิตครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจมาฟังเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุในสหรัฐบ้างนะครับโลกของเราเมื่อมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ใหญ่วัยทองที่ป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่ทีมนักวิจัยในสหรัฐพบว่าเราอาจจะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมลงได้โดยเฉพาะในสหรัฐนะครับด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของแคโรลเพียร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยได้ค้นพบว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจมีผลดีต่อสมองของคนเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายการออกกำลังกายช่วยให้หัวใจทำงานอย่างเต็มที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองและเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อมเมื่อวัยสูงขึ้นค่ะในงานวิจัยของเขานะคะดร.เคนเนต แลงกาแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนเน้นศึกษาโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์สและโรคความจำเสื่อมชนิดอื่นๆค่ะ
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions things like speechand the ability to plan and organize one's day.
ดร. เคนเนต แลงกากล่าวว่าโรคความจำเสื่อมเป็นอาการที่คนเราเริ่มสูญเสียความทรงจำและความสามารถของสมองด้านอื่นๆอาทิการพูดการวางแผนและการจัดการกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันค่ะดร. แลงกาเป็นหัวหน้าการวิจัยที่ศึกษาผู้ใหญ่วัยทองมากกว่า 20,000 คนเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมชนิดต่างๆค่ะ
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012 from about 11.5% down to about 9%
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าจำนวนคนป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมได้ลดลงอย่างมากระหว่างปีค.ศ.2000ถึงปีค.ศ.2012ค่ะจากราว 11.5% ไปอยู่ที่ราว 9% ดร.แลงกากล่าวนะคะว่าการลดลงนี้เกิดจากความก้าวหน้าในการบำบัดอาการความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคอ้วนการบำบัดเหล่านี้ช่วยรักษาให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงและช่วยลดโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันและแตกลงได้เขายังกล่าวด้วยนะคะว่าระดับการศึกษาที่เพิ่มขึ้นก็มีผลดีต่อเรื่องนี้ด้วยค่ะนอกเหนือจากผลการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงส่งผลดีต่อสุขภาพของสมองแล้วยังมีผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่ชี้ว่ายิ่งคนมีการศึกษาที่สูงขึ้นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมก็จะยิ่งลดลงค่ะและข้อมูลจากการศึกษาของทีมวิจัยที่นำโดยดร.แลงกานี้ชี้ว่าในสหรัฐคนมีการศึกษาสูงขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาและแม้แต่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยก็มีผลช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมค่ะ
This suggests thatA 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old 10 or 20 years ago.
ดร. แลงกากล่าวว่าข้อมูลนี้แสดงว่าคนที่อายุ75ปีในวันนี้มีโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมน้อยกว่าคนวัยเดียวกันเมื่อ10หรือ20ปีที่แล้วค่ะแม้จะไม่มีความก้าวหน้าสำคัญทางการแพทย์หรือการบำบัดใดๆที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมดร.แลงกากล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคลงค่ะเขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ต่อไปเพื่อรักษาให้แนวโน้มการเกิดโรคความจำเสื่อมอยู่ในระดับต่ำต่อไปค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร American Medical Association หรือ JAMA ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ไม่ชอบทำฟันแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับทันตแพทย์นะครับเพราะว่าทีมนักวิจัยในอังกฤษเชื่อว่าพวกเขาใกล้จะประสบความสำเร็จในการคิดค้นวิธีกระตุ้นให้ฟันผุปลูกเนื้อฟันขึ้นมาใหม่เพื่ออุดรูโหว่ได้เองตามธรรมชาติซึ่งอาจจะใช้แทนการอุดฟันได้ในอนาคตคุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงรายงานของเฟสลาปิดัสมาเสนอส่งท้ายครับ
หมอฟันรักษาฟันผุด้วยการอุดฟันนะคะโดยขุดเอาเนื้อฟันที่ผุทิ้งแล้วทำการอุดช่องโหว่ในฟันซี่นั้นด้วยวัสดุหลายประเภทด้วยกันค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนได้คิดค้นวิธีรักษาฟันผุวิธีใหม่ศาสตราจารย์โพชาร์ปกล่าวว่าวิธีรักษาฟันผุนี้เป็นวิธีที่ทำได้อย่างง่ายดายค่ะนั่นก็คือการกระตุ้นให้ฟันสร้างเนื้อฟันขึ้นมาใหม่เพื่ออุดรูโหว่ในตัวฟันค่ะ
Involves putting a drug on a little sponge that goes inside the tooth in the hole that the dentist made. It stimulates this natural process which is starting to occur anyway following the damage, but it overactivates the process and so you actually get the big hole
ศาสตราจารย์โพชาร์ปผู้เชี่ยวชาญแห่ง King's College กล่าวว่าวิธีบำบัดนี้ใช้ฟองน้ำชุบยาชนิดหนึ่งแล้วอุดลงไปในช่องโหว่ของตัวฟันที่ผุหลังจากที่หมอฟันขูดเนื้อฟันที่เสียหายออกแล้วนะคะตัวยาจะไปกระตุ้นให้ฟันเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเองอยู่แล้วหลังจากเกิดความเสียหายกับฟันค่ะแต่ว่ายาจะกระตุ้นให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและฟันจะค่อยๆอุดรูโหว่เองด้วยการสร้างเนื้อฟันธรรมชาติขึ้นมาใหม่ทดแทนค่ะ
I mean, that actually shows it really nicely. This is the dentine here.
ศาสตราจารย์โพชาร์ปชี้ให้ดูภาพถ่ายบนจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงให้เห็นภาพสแกนฟันหลังการบำบัดโดยมองเห็นเนื้อฟันใหม่ที่สร้างขึ้นมาในรูโหว่ของตัวฟันค่ะยาที่ใช้ในการกระตุ้นการปลูกเนื้อฟันนี้เป็นยาที่ได้รับรองว่าปลอดภัยโดยปัจจุบันใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สค่ะ
We are using much smaller doses and we're delivering them locally just in a toothAnd so the hope is that that kind of safety data that's been obtained with very high concentrations.
ศาสตราจารย์ Paul Sharp กล่าวว่าในการทดลองทีมงานใช้ยาชนิดนี้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยและใช้เฉพาะในตัวฟันเท่านั้นเขากล่าวว่าเนื่องจากยาได้รับการรับรองว่าปลอดภัยในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทสมองอยู่แล้วทีมงานเพียงแค่ต้องชี้แจงในรายละเอียดถึงขนาดและวิธีการใช้ยาในการกระตุ้นการปลูกเนื้อฟันใหม่เท่านั้นและเขาหวังว่านี่น่าจะช่วยให้ทีมงานสามารถนำวิธีการบำบัดนี้ไปทดลองในคนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะทางด้านดร.ไนเจล คาร์เตอร์แห่งมูลนิธิสุขภาพฟันในอังกฤษกล่าวว่าวิธีการรักษาฟันผุด้วยวิธีการปลูกเนื้อฟันใหม่จะเป็นทางเลือกของการรักษาฟันผุทางเลือกใหม่ที่น่าตื่นเต้นค่ะ
Actually regrowing the tooth that's been lost with a cavity would be really a huge step forward but it's also important that we remember that we shouldn't be getting the cavity in the first place
เขากล่าวว่าการปลูกเนื้อฟันใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อฟันที่เสียหายเนื่องจากฟันผุจะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากในแวดวงทันตกรรมค่ะแต่เขาชี้นะคะว่าการรักษาฟันให้สะอาดเพื่อป้องกันฟันผุเป็นวิธีที่ดีที่สุดทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณเจรัตน์ก่อนที่จะคุยกันผมขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวจะผ่านวันที่1กุมภาคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐเป็นวันคล้ายวันเกิด75ปีของ VOA ที่เริ่มออกอากาศเมื่อปี2485จบข่าวครับขอขั้นโฆษณานิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกัน
ค่ะวันนี้วันสำคัญขนาดนั้นตอนนั้นคุณจำเริญเกิดพอดีใช่ไหมคะ
ตอนนั้นกำลังวิ่งเล่นอยู่ฮะกำลังวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆกับคุณธีรรัตน์เนี่ยแหละครับ
ขอบคุณค่ะที่ย้อนกลับมาได้75ปีแล้วเนื่องถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็อยู่คู่กับผู้ฟังมาแบบผู้ฟังชื่นชอบมากต้องบอกว่า VOA นี่เด็กฟังกับคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยเจอหลายท่านที่มาเจอกันตอนโตนี่นะคะบอกว่าฟังกับคุณพ่อคุณแม่มาและหลายท่านบอกว่าฟัง VOA ได้รับข่าวที่เด็กๆน่าจะรู้เช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและตอนนี้มีข่าวการศึกษาข่าวธุรกิจอะไรเพิ่มมาด้วยน่าชื่นใจแทนแล้วมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจไหมคะที่ VOA กลาง
ก็เขาก็จะมีการจัดเอาเนี่ยนะครับเอาตัวอย่างเอาคำกล่าวหรือว่าฟีดแบ็กจากสถานีพันธมิตรในแต่ละประเทศมาใช้กันอย่างที่ของที่ประเทศไทยเราก็มีการเก็บตัวอย่างมาเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของแผนงานใหญ่นี่ก็คงจะมีทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับแต่ว่าเชื่อว่าคงจะมีครับ
ค่ะจะเป็นกิจกรรมไปทั้งปีหรือว่ากิจกรรมในคราวเดียวคะ
กิจกรรมคงจะต่อเนื่องไปทั้งปีเพราะว่าถือว่าเป็นปีที่ครบ 75ปีซึ่งก็เป็นปีที่เรียกว่ายาวนานถ้าเป็นคนเนี่ยนะครับก็75ปีก็คงจะมีเรื่องที่จะมองย้อนหลังได้เยอะเหมือนกัน
ใช่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน
อ๋อมีครับมีครับโรคซับจางครับมีแน่นอน
แต่ Voice of America ภาคภาษาไทยนี่ยังอยู่คู่กันนาน
ก็อันนั้นต้องไปถามคนที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าท่านจะสนับสนุนไปอีก